Osakidetzak adierazi du beste bi txertotan ere akatsak izan direla eta litekeena dela beste 78 kasu izatea. Josu Alberdi. Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren arabera, txerto exabalente iraungia jaso zuten paziente kopurua aurretik ezagutarazitakoa baino txikiagoa da. Ziur aski, 30 pertsona ingurura jaitsiko da, azaldu dute Alberto Martinez sailburuak eta Miren Lorea Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusiak. Herenegun, 243 kasuren berri eman zuten. Atzo kopuru hori apaldu eta 103 zirela adierazi zuten, baina konturatu dira kasu gehienetan erregistro akatsak daudela oinarrian eta ez zaiela dosi iraungia eman. Halere, azken orduetan jasotako informazioaren arabera, posible da beste bi txerto jartzeko garaian ere dosi iraungiak eman izana. Denera, aipatu dute litekeena dela beste 78 kasu izatea. 49 kasu txerto tetrabalenteari lotutakoak eta 29 txerto hirukoiz birikoari dagozkio. Azken egunetan zabaldutako informazioa zehaztu eta martxan dituzten ikerketen berri emateko agerraldi bat egin dute Martinezek eta Bilbaok eta urtarrilaren 15 orduan izan zuten akatsaren berri. Egindako bidea azaldu dute. Batetik, adierazi dute egin zitezkeen kontraste zientifiko eta sanitario sakonenak egin dituztela kaltetutako pertsonen segurtasuna zaintzeko helburuarekin. Zehazki, 3 txosten ditu oinarri, EAEko txertoen aholku batzordearena, Espainiako botiken agentziarena eta laborategi fabrikatzailearena. Hala azaldu dute ez dagoela pertsonengan ondorio kaltegarririk izateko arriskurik eta azaroan jarritako txertoak baliagarriak direla naiz eta txertoen ontzian urriaren 30 ageri iraungitze data gisa. Abenduan eta urtarrilean jarritako txertoei dagokienez berriz ondorengoa azaldu dute. Denera, 103 pazienteri erreparatu diete eta horiek kasuz kasu aztertu eta historia klinikoak ikertu ostean ondorioztatu dute askotan ez dela beharrezkoa beste txerto bat jartzea. Azaldu dutenez, aplikazioaren erabilera oker batengatik akatsak izan dira erregistroetan, aurrez jasotako beste dosi batzuen sorta zenbaki bera jarri delako, berria erregistratu beharrean. Horren ondorioz, murriztu eginda kasu kopurua. Hala, Bilbaoren eta Martinezen esanetan, litekeena da 30 kasu baino ez izatea eta horietako batzuk txertatu dituzte jada. Martinezek jakinarazi duenez, 13 hesietatik 12 baieztatu baziren ere kasuak, Goierri Urola garaiko hesian 9 kasutik kasik 0 igaro dira, Uribeko hesian 11 bira. Eta Tolosakoan eta Basurtukoan bat ere ez dago. Txerto exabalentearen gaineko ikerketaren barruan, baina txertaketan beste akas batzuk ere izan direla jakinarazi dute. Batetik, txerto berari lotutako beste kasu bat izan da azaroan Basurtuko hesian gertatutakoa. Horrez gain, txerto tetrabalentea jaso zuen aur baten amak gaur jakinarazi dio Osakidetzari balitekeela bere aurraren txertaketan akas bat egotea eta horri lotutako 49 kasu identifikatu dituzte. Txerto hirukoiz birikoari lotutako 29 kasu ere identifikatu dituzte. Farmazia unitate batek eman du horren berri. Bi txerto horiei dagokienez ere, ez dago ondorio kaltegarririk pairatu duen inor Osakidetzako arduradunen esanetan. Nola nahi ere, kasuz kasu aztertzen ari gara berriro txertoa jarri behar den edo ez. Jarraipen batzorde bat. Osakidetzaren moduko osasun sistema batek ezin du maila honetako gorabeherarik izan adierazi dute Martinezek eta Bilbaok eta aitortu dute akas larri bat gertatu dela. Hala, iragarri dute aurrera begira neurriak hartuko dituztela eta horien artean nabarmentzekoa da txertoen ikerketa eta trazabilitate batzorde bat sortu dutela. Egoera hau eragin duen txerto exabalentearen prozesuan gertatutakoa argitzeko eta baita osasun zerbitzuan ematen diren txerto guztien kudeaketaren eta trazabilitatearen egiturazko ikerketa egiteko ere azaldu du Bilbaok. Hala, txertaketa prozesuak aztertuko ditu batzorde horrek eta beharrezko neurri zuzentzaileak proposatuko dizkio Osakidetzari. Batzorde berri hori osatuko duten kideak ere aurkeztu dituzte prentsaurrekoan. David Cantero Osakidetzako kalitateko zuzendari ordea presidentea izango da. Laura García Osakidetzako erizaintzako unitate korporatiboko burua, Borja Domingo Osasun saileko kontratazio arduraduna. Marga Biziola AEko txertoen aholku batzordeko presidentea, Lander Illona Osakidetzako asistentzia sanitarioko zuzendaritzako zerbitzuburua, Josune Iribar Donostialdeko esiko lehen mailako arretako farmazia arduraduna. Pello Latasa Osasun Publikoko zuzendaritzako zaintza epidemiologikoko arduraduna eta Pedro Carrascal Pazienteen Erakundeen Plataformakoa. Batzorde hori ez da jasotakoa ikertzen ari den bakarra. EAEko fiskaltzak diligentziak hasi ditu osasun publikoaren kontrako delitu bat egon ote den zehazteko. Zer Irratik kateak argitaratu duenez, zenbait eskaera jaso ditu auzia ofizioz ikertu dezan, eta oraingoz aztertzen ari da ea herritarrentzat benetako arriskurik egon ote den. Ikerketak lehen fase batean daude, eta ikusi beharko dute zigorra auzibide bati bide emateko arrazoirik ba ote dagoen. Eztabaida politikoa. Txerto iraungien auziak eren egun egin zuen eztanda EH Bilduk egindako salaketa zela medio. Orduan, Rebeka Uberak galdera sorta bat aurkeztu zuen Eusko Legebiltzarrean Martinezek jasotakoaren berri eman zezan. Gaur berriz, EIT beri egindako adierazpenetan, koalizio hartako idazkari nagusi Arnaldo Otegik azaldu du zein izan den informazioa jaso zutenetik egindako bidea. Haren esanetan, EH Bilduk duela 12 egun izan zuen gertatutakoaren berri, eta gehitu du informazio delikatua izanik ura egiaztatzeari ekin ziola. Osasun sailak baieztatu zien txerto iraungiak jarri zirela eta orduan erabaki zuten auziaren inguruko galdera parlamentarioak aurkeztea. Otegik argudiatu du eurak ezin zirela jasotakoaren konplize izan eta isilik geratu osasun publikoari, familiei eta aurrei eragiten dien auzi bat delako. Adierazi du txerto iraungia jaso zutenek eta haien familiek gertatutakoaren berri izateko eskubidea dutela eta galdetu du ea hala izango zen EH Bilduk informazioa publiko egin ez palu. Galdera osasun sailak erantzun behar du, ez baita egia familiekin kontaktuan jarri denik. Izan ere, Martinezek herenegun esan zuen kasu guztiak identifikatuak dituztela eta familiei jasotakoaren berri ematen hasiak zirela argibideak emateko. Gaurko agerraldian esan dutenez, informazio guztia izateko zain zeuden familiekin hitz egiteko eta denei egin diete deia da, horietako batzuekin harremanetan jartzea lortu ez duten arren. Osasun sailburuak, gainera, EH Bilduren jokaera salatu du egunotan. Prentsaurrekoan, zuzenean, haren izena aipatu ez badu ere, Uberari egotzi zion bien arteko dei pertsonal bat erabiltzea eta dei hartan hitz egindakoa manipulatzea.